Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan yang tadi kajian kita bahwasanya perkara sunnah Rasulullah SAW itu yang diketahui, itu yang dipelajari, itu yang diamalkan dan didakwahkan oleh para imam dan para ulama umat ini. Kata Imam Ahmad ibn Abdul Halim rahimahullah, para imam-imam kaum muslimin seperti Imam Malik ibn Anas, Hammad ibn Zaid, Sufyan ats-Tsauri dan yang lain dari para a'immah, mereka berbicara tentang agama ini sesuai dengan risalah Rasulan atau kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka bicarakan adalah sunnah, dan di situ hidayah, di situ syifa, obat, menyembuhkan penyakit kejahilan pada umat ini. Maka yang tidak mengerti dan tidak mengenali jalan ini akan mencari jalan-jalan lain sebagai gantinya. Makanya mereka sebutkan al-i'tisam bisunnati najat. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Kata Imam Malik, as-sunnah safinatu nuh. Sunnah itu seperti bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu Nabi Nuh dengan kapalnya, yang mau naik ikut di atas kapalnya dia pasti selamat, yang mencari-cari keselamatan lain walaupun di ujung gunung dia akan termakan banjir, dia akan teradab. Maka seperti itulah sunnah menyelamatkan umat ini dari kehancuran. Sebagai obat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nuniyah beliau, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani bitarkibi muttafiqani. Kejahilan itu penyakit yang mematikan, karena menghancurkan dan merusak orangnya. Dan obatnya ada dua. Yang keduanya harus ada nasun min kitabin wa min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Obatnya adalah nas dari ayat Quran, nas dari hadis Rasulullah SAW. Ini obatnya. Dan perlu sesuatu lain selain obat, tabib, perlu tenaga ahli, dokter, yang dia itu adalah seorang alim rabbani. Imam Ibnu Qayyim mempermisalkan kejahilan seperti penyakit, yang orang ketika ingin sembuh harus minum obat. Tapi obat saja enggak cukup. Harus ada tabib. Gampangannya begini, Kalau anak kita sakit, orang tua kita sakit, kita ke dokter, lalu ke apotik beli obat, apa boleh kemudian beli obat semau kita, atau meracik obat itu sembarangan. Kita ke apotik, comot obat ini, comot obat itu, ambil ini, ambil itu, gabung jadi satu, jadi puyer, lalu diminumkan. Obat yang diminumkan, kamu bisa membunuh pasien. Kenapa? Enggak tahu ilmunya. Dosisnya, apa boleh obat ini dicampur dengan itu? Kalaupun boleh, berapa komposisinya? Perlu ahli untuk menyembuhkan penyakit. Begitu pula Quran was sunnah, obat untuk penyakit kejahilan, tapi perlu tabib, perlu seorang alim menjelaskan penafsiran ayat ini begini, hadis ini syarah keterangannya begini, sehingga dia benar-benar menjadi obat. Ini yang disebutkan oleh para a'immah dari keutamaan sunnah Rasulullah SAW. Perkara yang kedua dari fadilah keutamaan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bahwa dengan mengikuti sunnah ini berarti kita masuk ke dalam pengikut Rasulullah SAW. Di dalam hadis beliau sebutkan, man raghiba an sunnati falaysa minni, yang tidak senang dengan sunnahku, yang menolak, yang membencinya, maka dia bukan dari golonganku, bukan dari pengikutku. Asal hadis ini di Bukhari Muslim, sababul wurudnya ketika tiga orang yang ingin menyamai ibadah Rasulullah SAW yang begitu luar biasa, maka masing-masing seperti berazam, tekad sudah, untuk melakukan yang satu, dia katakan, aku akan sholat malam, semalam suntuk terus tiap hari. Kalau enggak gitu, enggak akan bisa menyamai Rasulullah SAW. Yang satu lagi bilang, adapun aku akan puasa terus menerus, tiada henti. Yang satu lagi menyatakan, adapun aku tidak akan nikah. Perempuan hanya menyibukkan dari akhirat, dari ibadah, terus khusyuk dalam ibadah, gak akan mau nikah. Atau di lafaz lain, yang ketiga mengatakan, aku tidak akan mau makan lahm, makan daging, yang ringan-ringan saja, daging mewah, mahal, padahal itu dihalalkan oleh Allah. Maka Rasul marah, karena semua ini sunnah beliau. Beliau katakan, aku sholat, aku yang paling bertakwa dari kalian, aku yang paling takut kepada Allah dari kalian. Aku sholat malam, tapi aku juga tidur. Dibagi malam itu gak semuanya untuk ibadah. Aku puasa, tapi aku juga muftir, gak semua hari untuk puasa. Dan aku menikahi banyak istri, banyak wanita. Lalu beliau katakan ini, maka yang membenci, yang meninggalkan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. sunnah. Maka orang yang berpaling dan menyalahi, dia tinggalkan tuntunan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan itu dia keluar dari golongan atau pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, dengan mengikuti sunnah pula fadilahnya, berarti seorang hamba terselamatkan dari jeratan syaitan, tipu daya syaitan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, ketika Rasulullah SAW menggariskan garis lurus di tanah, lalu beliau katakan, "Hada sabilullah, ini jalan Allah yang lurus, ikuti oleh kalian." Lalu beliau ikuti jalan-jalan, lalu beliau gariskan garis-garis yang lain di kanan dan kirinya. Lalu beliau katakan, "Hadihis subul, ini jalan-jalan lain. Ala kulli sabil syaitan yad'u ilai." Tiap jalan ada syaitan yang mengajak orang untuk masuk mengikuti jalan-jalan itu. Maka jalan yang lurus yang beliau gariskan adalah jalan Allah, Islam, seperti tadi. Dan itu yang dikehendaki Allah, yang diridhai Allah, yang hanya diterima Allah, Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Itulah jalan lurus, akan menyampaikan mereka ke surga, selamat dari jalan-jalan syaitan yang banyak di kanan dan kirinya. Dia masih menyeru dengan metodenya, dengan konsepnya, dengan ajarannya, macam-macam sudah. Menganggap ini lebih ringkas, menganggap jalan ini lebih pendek. Kata Imam Ibnu Qayyim, jalan yang mengantar ke dalam surga hanya satu, tidak ada yang lain, dan itu adalah yang digariskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Semua jalan tertutup. Kalaupun orang mencoba mengikutinya, di ujungnya buntu, tidak akan bisa menyampaikan mereka ke dalam jannatullah. Buntu, yang ada syaitan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Wallahualam. Hanya jalan Rasul SAW yang beliau sunnahkan kepada umatnya, yang mengantar mereka ke dalam jannah. Dan itu fadilah besar bagi orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita amati, sunnah Rasul itu ringan. Ringan, subhanallah. Gampang. Tapi pahalanya begitu besar, masya Allah. Contoh, hadis terakhir di Bukhari. Kalimatan khafifatani fil lisan, habibatani indar rahman, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Dua kata, ringan di lisan, tapi itu berat dalam timbangan Allah di yaumul akhir, karena amalan kita semua akan ditimbang, memberatkan timbangan kebaikan. Padahal cuma dua kata, dan itu sangat dicintai Allah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Sudah memberatkan timbangan kita.
enteng sekali, masya Allah. Fadilah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Itu sudah memberatkan amal kebaikan timbangan kita di akhirat. Sunnah. Fadilahnya besar, amalannya ringan, masya Allah.
12 rakaat setiap hari kalau diamalkan akan Allah bangunkan untuknya rumah di dalam jannah.
Enggak berat, subhanallah.
2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat seusai maghrib, 2 rakaat seusai isya, rawatib.
Gampang, subhanallah. Rumah dibangunkan di jannah oleh Allah SWT dengan amalan yang ringan.
Fadilah sunnah Rasulullah SAW mengantar orang ke dalam jannah. Makanya Rasulullah katakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudamun fi ru'yatih. Kalian akan melihat Allah di yaumul qiyamah, di akhirat, di jannah, seperti kalian melihat bulan purnama terang jelas. Faida stata'tum alla yaghlibannakum as-salah qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha fa'alu. Maka jika kalian tidak terkalahkan, bisa tidak terkalahkan oleh sholat sebelum keluarnya matahari yaitu subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari yaitu asar, lakukan. Artinya disunahkan sholat berjamaah oleh Rasulullah. Sholat asar, terutama 2 sholat, semua sholat tentunya, tapi terutama 2 sholat ini, subuh dan asar, kalau kalian jaga pelaksanaannya berjamaah selalu di masjid, akan dipermudah untukmu mendapat tambahan kenikmatan yang terbesar di dalam surga, melihat Allah. Dan itu Allah sebutkan dalam Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang melakukan kebaikan bagi mereka husna, al-husna adalah al-jannah, surga, dan masih ada tambahan untuk mereka, yaitu melihat Allah. Amalan yang gampang, tinggal ke masjid, sholat berjamaah, gak ada sulitnya. Wahakadha amalan-amalan sunnah yang lain, ringan, bahkan enak, enak bahkan dibanding 3 orang tadi misalnya. Semalam suntuk sholat berat dan tidak sesuai sunnah, tidur sebagiannya untuk sholat, sebagiannya untuk tidur. Puasa terus, lapar, haus, berat, sebagiannya makan. Yang ini mengharamkan dirinya dari wanita, siapa yang tahan? Orang punya syahwat, dihalalkan, bahkan boleh berisi sampai 4. Nikmah, fadilah di dalam sunnah. Makanya sebagian sahabat menyesal ketika menolak tawaran Rasulullah SAW. Seperti Amr bin Al-As atau Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dulu waktu mudanya kuat-kuatnya semangat, dia puasa terus. Kata Rasul, cukup kamu itu puasa 3 hari dalam tiap bulannya, ayyamul bid. Kata dia, aku kuat lebih dari itu. Semangat.
Kalau gitu Rasul katakan, puasalah kamu seperti Nabi Daud alaihi salam, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Dan itu sebaik-baik puasa. Kata beliau setelah beliau tua, ini aku sekarang, kata beliau, berat. Nah, orang tua bayangkan, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Berat. Tidak bisa dipungkiri. Apalagi sudah syebe, sudah lemah, butuh kekuatan, butuh ini. Tapi beliau untuk meninggalkan apa yang beliau sendiri minta kepada Rasulullah, tidak ingin. Tidak ingin beliau tinggalkan. Diamalkan berat, sehingga beliau katakan, seandainya saja dulu aku menerima nasihat Rasulullah SAW, 3 hari dalam sebulan cukup sudah. Enak kan, ringan. Yang 27 hari atau 26 harinya kamu muftir, tidak puasa. Tapi pahalanya besar. Walhasil, sunnah ringan mengantarkan orang ke dalam jannah. Amalan-amalannya masya Allah gampang, nggak perlu biaya besar, nggak perlu tenaga banyak dibanding yang lain harus keluar biaya sekian, harus ini harus itu, dalam keadaan pahalanya nggak jelas. Ini Rasulullah SAW yang menjanjikan, nggak amalan-amalan yang ringan. Ini fadilah mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang keempat, bahwa dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti seorang mukmin dengannya terbimbing kepada kemuliaan dan kejayaan, terbimbing untuk selamat dari kehinaan dan kerendahan, mengarah kepada kejayaannya dan kebahagiaan hakiki dunia dan akhiratnya. Ibnu Sa'id Imam Ahmad dan juga Sunan Abu Dawud dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW beliau sebutkan, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Jika kalian jual beli dengan cara haram, jual beli dengan cara haram, dan betapa banyaknya macam-macam jual beli dengan cara haram, al-inah, biasa dilakukan dahulu di masa jahiliyah, orang berhutang barang kepada seseorang, misalnya barang apa ini 1 juta, misalnya dia angsur 10 kali, masing-masing 100 ribu. Jalan waktu 2-3 bulan misalnya, baru 300. Dia butuh uang, dia kembali ke orang itu, "Saya butuh uang, saya kembalikan ini barang." "Wah, ya gak bisa, harganya 1 juta ini itu," kata pemiliknya. "Ya sudah, pokoknya sampean bayar berapa sudah. Saya butuh uang ini, betul anak saya sakit ini itu. Beli 600 saja sudah." Ya kan, dibeli 600 oleh si pemilik pertama. Nah, 600 ribu. dibayar. Tapi angsuran terus dia bayar yang 1 juta tadi. Ini ina, haram, riba. Dan kalian memegang ekor-ekor sapi, artinya kalian tersibukkan dengan ternak, dengan binatang ternak kalian, dan kalian riba dengan tanaman atau cocok tanam, kalian tersibukkan dengan mengolah hasil bumi, dan kalian tinggalkan jihad fisabilillah, Allah timpakan kepada kalian kehinaan, kerendahan, dan itu tidak akan Allah cabut dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Perhatikan akhir hadis, tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Umat dalam kehinaan, direndahkan, mereka dalam keterpurukan, masing-masing menginginkan kejayaan dan kebahagiaan. Tapi apa yang mereka tempuh, cara apa? Yang ini lewat jalan sini, ini sibuk dengan politiknya, yang ini sibuk dengan itu. Sementara gak ada kejujuran, tidak ada kesungguh-sungguhan untuk kembali kepada agamanya. Padahal Rasul katakan, tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada sunnah Rasul adalah kembali kepada agama. Membenahi akidah yang diyakini sesuai dengan tuntunan sunnah. Membenahi ibadah kita sesuai dengan tuntunan sunnah. Membenahi akhlak kita sesuai dengan sunnah. Membenahi muamalah kita sesuai dengan sunnah. Kembalilah kepada agama kalian, sehingga betul-betul tercabut kehinaan itu dari kalian. Demikian, agama adalah yang diajarkan oleh Rasul SAW. Makanya Jibril ketika datang dalam bentuk manusia di depan para sahabat, tanya sengaja untuk mengajari para sahabat, tanya ke Rasulullah, apa itu Islam? Rasul jawab, Islam itu kamu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Apa itu iman? Iman dengan kepada Allah, para malaikat, dan seterusnya. Apa itu ihsan? Dengan beribadah kepada Allah, saya kena melihatnya. Setelah pulang, Jibril, Rasul tanya, tahu kalian siapa tadi? Kata sahabat, tidak ada yang tahu ya Rasulullah. Itu tadi Jibril datang sengaja bertanya untuk mengajari kalian agama kalian. Artinya yang kalian dengarkan itulah agama kalian, bahwa Islam adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, iman adalah iman kepada Allah, malaikat, kepada kitab suci, para rasul, yaumul akhir, iman terhadap takdir. Itulah agama kalian yang ingin Jibril ajarkan kepada kalian melalui pertanyaan kepadaku. Makanya Abdullah bin Umar, anak Umar Khattab yang meriwayatkan hadis itu, ketika sempat ditegur oleh seseorang, Abdullah, nama beliau Abdullah bin Umar, kamu ini kan sahabat, anak Umar bin Khattab, kenapa kamu gak ikut perang? Karena masa itu banyak peperangan, banyak ini itu. Nah, layaknya orang-orang belakangan sekarang, jihad, 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 ente gak ikut jihad berarti gak peduli Islam, ente gak ikut jihad berarti ente begini begitu, kenapa gak ikut perang, gak ikut ini? Kata Abdullah bin Umar, Sufya akhi, yang Rasulullah SAW sebutkan, bunyal Islamu ala khoms, Islam itu didirikan di atas lima, syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji ke Baitullah. Di riwayat tadi disebutkan Ibnu Umar didapati sering umroh, sering haji. Jadi orang ini
misi haji. Jadi sendiri enggak, kamu enggak ikut jihad, enggak ikut ini. Umar katakan, yang aku tahu Rasulullah sabdakan Islam itu didirikan di atas
lima pondasi ini, rukun-rukun Islam. Dan peperangan bukan termasuk darinya. Jawaban seorang sahabat. Wa Islam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu yang akan mengembalikan umat ini kepada kemuliaan dan kejayaannya. Hatta tarji'u ila dinikum, kembali kalian kepada agama kalian, agama seperti yang dicontohkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh kejujuran. Orang harus, seorang muslim harus mau dikoreksi oleh sunnah Rasul SAW. Kita sholat begini, kita puasa begini, kita muamalah begini, kita berbuat ini, berbuat itu, ternyata salah, dilarang oleh sunnah. Hadis melarang yang semacam ini, hadis memerintahkan demikian, ya harus mau dikoreksi. Ya astagfirullah, ini keliru. Dia benahi dirinya. Dan itulah perlunya ilmu. Yang dia pelajari dari ilmu, dari sunnah, untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Pada diri kita ada kejahilan. Harus diangkat. Diganti dengan ilmu. Dan itu sifat asli manusia, jahil. Allah sebutkan tentang manusia yang mengemban amanat Allah, inna aradnal amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina yahmilnaha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Manusia itu zaluman, banyak zalimnya, jahulan, banyak kejahilannya. Itu sigah mubalaghah. Zulum, jahul. Artinya itu watak bawaan manusia, sifatnya demikian. Jahul, hukum asalnya tidak tahu ilmu. Banyak jahilnya tentang ini, tentang itu. Zulum, cenderung mengikuti hawa nafsunya. Berbuat zalim bahkan pada dirinya sendiri, jangankan orang lain. Maka untuk selamat dari itu, dia butuh ilmu untuk mengangkat kejahilannya, sifat kejahilannya terbuang sedikit demi sedikit dengan bimbingan ilmu. Dia butuh keadilan yang terperinci untuk mengangkat kedoliman-kedolimannya. Di dalam sunnah banyak contohnya. Orang bahkan untuk adil gak bisa dipercayakan kepada dirinya sendiri. Dolim. Sunnah mengajari adil bahkan pada diri kita sendiri. Rasulullah SAW melarang, la yantail ahadukum bi na'latin wahidah falyan'alhuma jami'an, falyantailhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Jangan kamu pakai sandal atau sepatu atau kaos kaki satu. Ima kamu pakai kedua-duanya atau kamu lepas kedua-duanya. Kenapa? Enggak adil, zalim. Kaki satu kamu pakai sandal, indah. Atau sepatu, jadi indah. Selain juga aman dari yang mengganggu di jalan, besi, kaca, pecahan, atau paku, atau yang lain. Nah, yang satu, telanjang, gak pakai sandal atau sepatu. Kamu zalim, gak adil bahkan pada dirimu sendiri. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Ima kamu lepas kedua-duanya, dua-duanya gak pakai alas kaki, atau kedua-duanya kamu pakai ini. Itulah adil. Naha Rasulullah SAW anil qaz'ah. Rasulullah melarang dari qaz'ah.
Qaz'a itu mengambil sebagian rambut, meninggalkan sebagian yang lain. Rambutin kepala. Di sini ditipisi, atau dia gunduli, habis, mengatas dia sisakan. Kenapa? Zalim kamu. Kenapa yang ini kamu ambil, kenapa yang ini kamu biarkan? Jawab. Manusia tidak bisa dipercaya. Terhadap dirinya sendiri dia gak adil. Gak adil. Nah kok bisa ini kamu panjangkan atau yang belakang dipanjangin. Sementara yang ini dia tipisin, dia pendekkan. Gaya model ini. Gaya. Kamu zalim pada dirimu sendiri. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Dilarang orang duduk. Naha anil jalis ayajlisa rajul bainal dil wasyams. Duduk antara panas dan teduh. Ini kalau pagi hari atau siang, misalnya ada matahari masuk, kita duduk di perbatasan yang sebelah sini kena panas, kena matahari, yang sebelah sini kena teduhan, dingin. Dilarang duduk di situ. Kenapa? Gak adil kamu. Sebagian tubuhmu kamu biarkan kena panas, sebagiannya kamu biarkan kena teduh, dingin. Kamu dolim pada dirimu sendiri. Makanya diajari oleh Rasulullah SAW ini keadilan. Dalam segala hal, suami kepada istrinya dituntut adil. Istri kepada suaminya, orang tua kepada anak-anak, kepada orang tua, dia kepada tetangganya, dan seterusnya. Itu sifat asli manusia. Butuh ilmu, bimbingan, butuh keadilan untuk mereka bisa hidup tenang dan bahagia. Agar jaya dia, selamat di dunianya dan di akhiratnya. Yang kelima atau entah keenam, bahwa dengan mengikuti sunnah Rasul SAW, seorang muslim mendapati akhlak yang sempurna, akhlak karimah. Karena Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Kata Imam Abdul Bar, hadis ini masuk di dalamnya segala kesolehan, segala kebaikan, segala muru'ah, kewibawaan dan kehormatan pada seorang muslim, ihsan, perbuatan baik, perbuatan adil, segala yang telah dicontohkan dan dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengenali sunnah, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita terarah kepada akhlak karimah. Dan tidak mungkin orang bisa membenahi akhlaknya tanpa dia kenali sunnah Rasulnya. Nah, akhlak itu ada di dalam sunnah, ada di dalam ajaran Rasulullah SAW. Bahkan mungkin yang dianggap orang itu tradisi, atau yang dianggap itu adat atau ini, itu sunnah. Contohnya di Bukhari di Adabul Mufrad, Rasulullah SAW sebutkan, inna min ijlalillah ikram bisyaibatil muslim. Al-hadith. Termasuk dari kemuliaan yang Allah berikan adalah dihormatinya orang yang beruban dan muslim. Artinya orang tua. Dihormati. Dan itu kemuliaan yang Allah berikan padanya. Kita dituntut untuk menghormati dia dalam segala hal. Misalnya
Ini misalnya kita duduk di bis karena penuh ini, ada orang tua berdiri di samping kita. Syebeh, umur 60 mungkin 70, atau ibu-ibu nenek-nenek tua miskin. Dari kemuliaan yang Allah berikan untuknya dan itu dituntut kepada kita untuk kita menghormati dia, berdiri. Kamu yang masih muda, masih kuat, mari kakek atau bapak atau ibu duduk, biar saya yang berdiri. Contoh saja, walaupun banyak kasus atau permasalahan yang serupa dengan itu, diutamakan dia yang lebih tua, diprioritaskan, itu sunnah. Wal hayah dain. Banyak ulama sebutkan hidup itu hutang. Hutang piutang. Artinya dengan itu kamu sekarang memberi hutang. Nah, menghormati yang lebih tua. Antrian misalnya, kamu biarkan dia yang di depan. Dia cepat selesai, miskin orang tua. Apalagi kalau itu perempuan yang lebih tua. Dan itu hutang. Kamu akan dibayar. Layaknya orang kamu ngasih utang sekarang, akan dibayar besok. Ini hutangmu, kamu akan dibayar. Kapan nanti kalau Allah kasih umur kamu, nanti ketika kamu tua. Ketika kamu sudah lemah, sudah pada beruban putih semua. Di saat kamu butuh perhatian, dihormati orang. Di saat itu kamu dibayar, dihormati. Diutamakan ini. Sebaliknya kalau kamu tidak menghormati dia di kala kamu kuat dan sehat, itu yang kamu beri hutangmu. Nanti kamu dibayar ketika tua, tidak akan dihormati orang. Al-Muhim, sunnah mencukupi segalanya. Akhlak kerimah. Akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji. Akan didapati oleh seorang muslim dengan mengenali dan mempelajari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sunnah pula yang terakhir mungkin, sunnah pula itu yang akan menyelamatkan seorang hamba dari berbagai macam bentuk fitnah yang ada di dunia ini. Allah telah ingatkan dalam Quran, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa. Takuti oleh kalian fitnah yang itu tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja, tapi merata dampaknya. Kepada fitnah itu mengena kepada semuanya. Kepada yang saleh, kepada yang taleh. Bahkan kesolehan seseorang hanya pada dirinya tidak cukup. Kalau dia tidak berusaha membenahi orang lain, berdakwah, menasehati, amar ma'ruf nahi munkar. Rasulullah ditanya, anuhlak wa fina salihun. Rasulullah, masa kita mau dihancurkan? Kena azab. Padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh. Rasul katakan, naam, idza kathural khabath. Iya, jika telah banyak al-khabith, kejelekan pada kalian. Disebutkan al-khabath, az-zina wa kathratul awlad minaz-zina. Al-khabath di situ banyaknya perzinahan dan banyaknya anak lahir dari hubungan bebas itu. Wal'iyadzu billah. Akan dihancurkan walaupun ada orang soleh di situ. Enggak cukup hanya kesolehan pada dirinya. Harus ada dakwah, harus ada pembenahan kepada umatnya, masyarakatnya, dan sunnah yang menyelamatkan. Allah ingatkan tadi, jangan takuti oleh kalian, takuti oleh kalian fitnah yang tidak akan menimpa orang zalim saja, semua akan kena dampaknya. Kata Imam Al-Alusi rahimahullah, fitnah di dalam ayat ditafsirkan dengan syirik. Maka dengan ini makna ayat, takuti syirik oleh kalian. Karena kemusyrikan itu berdampak murka Allah dan azabnya, dan itu tidak akan menimpa orang-orang syirik saja. Tidak akan menimpa orang zalim di antara kalian saja. Semua akan kena dampaknya kalau yang lain diam. Ditafsirkan pula fitnah di dalam ayat itu dengan segala macam bentuk ajaran dan amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Takuti oleh kalian, karena itu juga mengundang azab Allah, tidak akan menimpa yang zalim saja. Ditafsirkan pula itu dengan perpecahan dan perselisihan dalam agama, takuti oleh kalian itu. Ditafsirkan pula itu dengan kemungkaran dan dosa, maksiat, karena itu tidak akan menimpa yang zalim saja. Diingatkan oleh Allah. Lalu Imam Bukhari dalam sahihnya membawakan hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat, Aisyah, Sahal bin Sa'ad dan yang lain, bahwa Rasulullah SAW akan mendahului umatnya di dalam haud telaga beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana faratukum alal haud. Aku yang pertama ke telaga itu. Telaga itu luas, besar, dan tiap nabi Allah berikan padanya telaga. Cangkir-cangkirnya bagi Rasul dalam di telaga beliau sebanyak bintang-bintang di langit. Yang minum dari telaga beliau tidak akan dahaga untuk selama-lamanya. Kata Hafidz Ibnu Hajar, itu isyarat dia akan masuk surga jika minum telaga Rasul. Karena hanya di surga yang tidak ada dahaga selama-lamanya. Maka berduyun-duyun umat beliau datang ke telaga itu dan minum air telaga Rasul. Berduyun-duyun. Tiba-tiba Rasulullah katakan, sekelompok dari umat ini aku lihat ingin mendekat, ingin minum, tapi mereka dihalau, tolak, dijauhkan. Karena Rasul manusia biasa, tidak tahu yang gaib sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berdoa kepada Allah, memohon, ya Rabbi, ummati, umatku yang itu, ini biar beri mereka kesempatan untuk mendekat ke telaga ini, minum dari ini. Karena iba dan rahmat ke mereka, Rasul tidak tahu apa yang terjadi. Maka dikatakan kepada beliau, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad SAW, apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Bahwa mereka ahdathu, mereka mengada-ngada sendiri. Mereka lakukan perbuatan, amalan ini itu tanpa bimbinganmu, bukan dengan sunnahmu. Dan itu mereka sekarang tidak diizinkan mendekat ke telaga dan minum airnya. Mengetahui itu, maka Rasul pun katakan, suhqan suhqa liman badalu ba'di atau liman ahdathu ba'di. Maka jauhlah orang-orang yang telah mengubah-ubah atau melakukan hal-hal baru sepeninggal itu. Berdampak di akhirat ketika orang tidak mengikuti tuntunan sunnah Rasul SAW. Kata Hafid Ibn Hajar rahimahullah, sengaja Bukhari bawakan hadis ini untuk menjelaskan kepada kita terkait ayat tadi dengan hadis ini, bahwa perkara terbesar, menjadi termasuk sebab terbesar orang terjatuh dalam fitnah dengan segala maknanya tadi, dia terjatuh dalam kemusyrikan, dia terjatuh dalam bid'ah, dia terjatuh dalam perpecahan dan perselisihan agama, dia terjatuh dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Sebab dia jatuh dalam fitnah-fitnah ini semua, maknanya adalah ketika dia mengubah-ubah agamanya, melakukan hal-hal baru tanpa tuntunan Rasulnya. Dia tidak mengikuti sunnah Rasul. Dia beragama, beribadah, beramal tanpa bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjatuh dia. Ada yang terjatuh dalam maksiat, dalam dosa, dalam kemungkaran. Ada yang terjatuh dalam perpecahan, dalam perselisihan. Ada yang terjatuh bahkan dalam kekufuran dan kemusyrikan. Apa termasuk sebab terbesarnya? Ketika dia tidak ikuti sunnah Rasulnya, dia ikuti yang lainnya. Dia tidak merasa cukup, tidak merasa cukup dengan apa yang telah dicontohkan Rasul SAW. Sehingga dia merasa perlu melakukan yang lain, menambah yang lain. Berdampak di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka sunnah betul-betul sebagai penyelamat, seperti Imam Malik katakan, seperti perahunya Nabi Nuh. Ya Allah, yang mau selamat, naik. Naik, selamat kamu. Gak mau naik, merasa bisa selamat dengan berlindung di puncak gunung seperti anak Nuh alaihi salam, termakan azab, kena dia dengan banjir, hatta kamu di ujung gunung sana. Gak akan ada yang bisa menyelamatkan kamu, kecuali harus naik ke Nabi, ke perahunya Nabi Nuh. Demikian jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa kita hidup tidak sia-sia. Kita hidup diciptakan untuk taat, beribadah, membenahi diri kita masing-masing. Ya Allah, kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang dekat kita, membenahi akidah kita, ibadah kita, akhlak, muamalah kita, sedikit demi sedikit, tapi barokah. Terus kita benahi dengan sabar. Dan itu yang Rasul contohkan pula dengan sabar. Enggak sebentar dakwah beliau, lama. 13 tahun kurang lebih beliau di Mekah. Kemudian 10 tahun kurang lebihnya di Madinah. Dakwah dengan sabarnya, membenahi umatnya, menasehati, membimbing. Begitulah perjalanan para nabi dan para rasul. Sabar. Bersama orang-orang lemah, bersama orang-orang miskin, bersama masyarakatnya, dibenahi semuanya. Orang banyak tertipu, apalagi di masa seperti ini banyak fitnah, tertipu dengan dunia, tertipu dengan gemerlapnya kehidupan, sehingga sibuk dengan urusan kepemimpinan, kekuasaan, lupa dengan dakwahnya, dengan agamanya, dengan sunnah Rasulnya.
agama diturunkan untuk membenahi kita, untuk meluruskan kehidupan kita. Lihat Nabi Musa alaihissalam, setelah terjadi apa yang terjadi, beliau selamat, Fir'aun dan bala tentaranya ditelan oleh lautan, dihancurkan oleh Allah di situ. Nabi Musa bersama kaumnya di gurun pasir, panas, gersang, kering kelontang, gurun pasir. Mesir, negeri Fir'aun dulu, dalam keadaan negeri yang subur luar biasa. Allah sebutkan setelah Fir'aun hancur, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Lihat apa yang mereka tinggalkan di Mesir setelah hancurnya Fir'aun. Ibrah. Jannat wa uyun. Mata air di mana-mana, sumur. Masya Allah Mesir masa itu. Jannat, banyak kebun, banyak ini. Masya Allah. Subur-suburnya segala macam buah, sayuran, ini itu. Makmur. Wa zuru' wa maqamin karim. Banyak tanaman, banyak ini. Masya Allah. Wa na'mah kanu fiha fakihin. Belum lagi segala macam bentuk kenikmatan yang Allah berikan di negeri ini. Makmur sekali. Kosong sekarang Mesir. Artinya kalau hitung-hitungan, kalau kembali ke Mesir, Nabi Musa, aja. Mumpung kosong, gak ada Fir'aun sudah. Kita pegang Mesir. Jadi khalifah di sana, jadi pemimpin atau raja atau apa, amir. Nanti kita rubah hukumnya, kita begini, begitu. Nah, negeri yang makmur. Lah, bukan itu yang ditempuh oleh Nabi Musa. Beliau lebih memilih sabar bersama kaumnya di tengah gurun pasir sana, Sahara. Dalam keadaan Mesir, peluang terbuka. Kalau orang bilang prospek luar biasa Mesir, tidak disentuh oleh Musa. Tidak kembali beliau. Kenapa? Kan pertanyaan, kenapa? Fir'aun juga enggak ada. Menunjukkan perlu sabar. Dan dakwah bukan untuk itu. Bukan untuk dapat kekuasaan. Bukan untuk memimpin. Bukan. Membenahi agama orang. Membenahi ibadah orang. Akhlak mereka. Sebagai seorang da'i. Sebagai seorang alim. Muballigh anillah. Perlu sabar. Makanya ilmu dan amalan kedua-duanya harus selalu beriring. Harus kita berilmu sebelum kita beramal. Kita beramal dengan dasar ilmu yang telah kita ketahui, kita pelajari. Kata Imam Bukhari rahimahullah, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu sebelum berkata-kata, sebelum berbuat. Artinya, ilmu itu sebagai imam. Ucapan, perkataan kita dan amalan kita makmum. Layaknya sholat, gak boleh makmum dahului imam. Gak boleh kamu berbicara agama. Gak boleh kita mengamalkan suatu tanpa kita tahu ilmunya. Dan ilmu adalah yang dikatakan Allah, yang dikatakan Rasulnya. Itulah ilmu. seperti Imam Ibnu Qayyim sebutkan. Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Apa yang dikatakan para sahabat, menjelaskan ayat dan hadis. Atau maknanya bahwa amalan seseorang atau perkataannya akan sia-sia, tiada guna ketika itu tidak didasari oleh ilmu. Itu ilmu. Barakallahu fikum. Ilmu. Seperti yang Imam Syafi'i katakan, ta'allam akhal ilmi fa innal mar'a la yuladu alima wa laisa man huwa alim kaman huwa jahil. Belajarlah akhal ilmi, karena orang tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, kita lahir dalam keadaan jahil, tidak mengerti apa-apa, la alif wa la ba, tidak paham. Perlu proses, perlu belajar sedikit-sedikit, membenahi diri. Dan orang yang berilmu tidak akan sama dengan orang yang jahil. Tidak akan sama. Jangankan orang, maaf, binatang saja tidak sama. Anjing tidak sama. Yang berilmu dengan tidak berilmu. Dalam syariat, sama-sama anjing. Semula kan najis anjing ini, apalagi liurnya, kena nampan, kena piring, harus dicuci sampai 7 kali, salah satunya harus dengan tanah. Demikian syariat. Baik, yang ini berilmu, anjing ini diajari, terlatih dan seterusnya, punya ilmu, berguru. Yang ini anjing liar, gak pernah dilatih, berburu dia. Dua-duanya nangkep apa misalnya rusa, wala kelinci di hutan, sama-sama dia gigit, sama-sama kena liurnya. Tapi syariat Allah menentukan buruan anjing ini yang berilmu, terlatih, halal untuk dimakan, halalan thayyibah. Wa min al-jawarihi mukallabin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dihalalkan oleh Allah buruannya, karena dia berilmu. Ini anjing satunya yang tidak berilmu, haram untuk dimakan. Beda. Itu pada binatang. Terbedakan hukumnya, yang satu haram, satu halal. Padahal sama-sama, sama binatang anjingnya, sama kena liurnya. Cuman bedanya ini berilmu. Kif dengan manusia jauh berbeda di sisi Allah. Oleh sebab itu, marilah kita masing-masing bersungguh-sungguh membenahi diri. Karena usia kita, tidak tahu kita sampai kapan ajal menjemput. Usia kita ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, kurang, lebih. Sampai kapan hidup? Wallahu a'lam. Dan sudahkah kita berusaha membenahi diri? Berilmu, mempelajari sunnah Rasul SAW. Untuk membenahi ibadah kita, akhlak kita, muamalah. Karena semua ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan main-main semua ini. Allah ciptakan langit, bumi, kenikmatan, segalanya. Ditanya. Di Al-A'raf Allah sebutkan, "Fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin." Sungguh kata Allah, kami akan tanya umat yang diutus padanya Rasul seperti kami akan tanya kepada para Rasul itu, mursalin. Kedua-duanya. Dalam keadaan Allah Maha tahu. Allah tanya, Allah minta pertanggungjawaban. Para Rasul ditanya oleh Allah, sudahkah mereka sampaikan semua risalah, ajaran yang Allah turunkan kepada mereka, sudahkah disampaikan kepada umatnya semua? Tentunya kita yakin semua Nabi dan Rasul dengan penuh amanat
menyampaikan semua itu. Tidak ada yang tersisa. Tidak ada yang ditutupi. Tidak ada yang ditinggal. Itu para rasul, umatnya pun akan ditanya oleh Allah. Bukan main-main, enggak sia-sia semuanya. Ditanya mereka apakan? Ini sunnah Rasul, sudah diajarkan oleh Rasul. Kalian apakan? Apa respon kalian? Kalian perlakukan bagaimana ajaran Rasul kalian? Ditanya. Ini ada pertanggungjawaban oleh Allah. Masing-masing manusia langsung di hadapan Allah dan tanpa penerjemah. Langsung ditanya oleh Allah SWT di yaumul qiyamah. Pertanggungjawaban masing-masing kita. Tidak akan ada yang bisa bela kita. Di hati itu gak ada pengacara, gak ada orang tua. Pertanggungjawabkan masing-masing di hadapan Allah. Sendiri-sendiri. Mudah-mudahan dengan ini tergugah semangat kita dan kesungguh-sungguhan kita untuk kembali kepada agama, kembali kepada sunnah Rasul SAW, membenahi kehidupan kita dengan belajar dan mengamalkannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabina Muhammad. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.